Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței, în cadrul emisiunii Accente. Alex Codean vă spune bun găsit! Vă invit ca în următoarele aproximativ 30 de minute să rămânem împreună și să continuăm să vorbim despre scara lui Petru. E bine, astăzi am ajuns la cea de-a treia treaptă numită cunoștința. În edițiile trecute am vorbit despre primele două trepte, despre credință și despre fapte. E bine, acestea par cel puțin mai importante decât cunoștința, însă credința și faptele noastre devin mai statornice pe măsură ce învățăm mai multe despre Dumnezeu și despre viață. Acum, putem să observăm ușor că sunt multe căi prin care putem obține această cunoaștere. Vom aborda astăzi trei dintre cele mai importante metode: cunoașterea de la Dumnezeu, cunoașterea de la oameni și cunoașterea de la noi înșine. Haideți să începem printr-o istorioară pe care cu siguranță o știți. Ben, pentru că așa-l cheamă pe tânărul asupra căruia ne vom opri acum, intră în cameră, trântește ușa după el și își cuprinde fața în mâinile tremurânde. Dacă îl omoram? Acesta era gândul care îl chinuia. Dacă prietenul meu cel mai bun ar fi fost mort acum din cauza firii mele nestăpânite? Ben avea aproape 15 ani și deja întâmpinase multe probleme în viață. Mama lui era nevoită să-i crească singură pe el și pe fratele lui mai mic și avea chiar și un loc de muncă. În urmă cu câțiva ani, notele lui Ben fuseseră foarte mici, dar mama îi interzisese să mai stea atât de mult la televizor. Îl pusese să citească două cărți pe săptămână și să-i dea rezumatul fiecarei cărți citite. La început, bineînțeles că lui Ben nu i-a plăcut, dar pe măsură ce lua note mai mari, a început să aibă mai multă încredere în el însuși, să aibă o atitudine pozitivă față de viață și față de modul în care dorea să o trăiască. Dar mai avea încă o mare problemă. Cum putea să învețe să-și controleze firea violentă? În ziua aceea, se supărase pe cel mai bun prieten al lui, scosese cuțitul și dacă acesta n-ar fi avut o curea cu o cataramă mare, l-ar fi înjunghiat. Acum se afla în cameră. Era disperat. Dar știa la cine să apeleze pentru ajutor și zice: te rog, Doamne, arată-mi ce să fac, te rog. Lucrul cel mai important pe care îl putem învăța în viață este să știm ce este bine și cum să facem ce este bine. Această cunoaștere vine, stimați ascultători, numai de la Dumnezeu. Este adevărat că poate să vină prin mai multe căi. În viața fiecărui om sunt persoane pe care Dumnezeu le așează ca acea persoană să poată să învețe. Însă, în viața fiecărui om, vine un moment în care nu mai este nimeni cu el. Calea cea mai importantă prin care putem obține cunoașterea despre și de la Dumnezeu este, bineînțeles, aceea de a citi personal Biblia. Așa cum și tânărul nostru începuse să-i placă să citească și ajunsese să cunoască făgăduințele pe care ni le-a dat Dumnezeu, acelea că El ne va învăța și că ne va ajuta. El știa că Iisus a făgăduit că ne va da Duhul Sfânt ca să ne ajute să înțelegem învățăturile sale. Și știa că toate sfaturile pe care le primise și tot ce citise El în Biblie și tot ce auzise despre stăpânirea de sine, despre credință și despre cunoașterea de Dumnezeu îi puteau fi acum de folos. În acea zi, Ben a învățat că modul esențial de a învăța de la Dumnezeu și totodată de a ajunge la puterea sa infinită și de a rămâne ancorat în ea era rugăciune. Acum trebuia să învețe direct de la Dumnezeu cum să-și stăpânească firea navalnică. El nu a spus: te rog, Doamne, ajută-mă să fiu mai bun, pentru ca apoi să-și vadă mai departe de treburi. El a rămas acolo, s-a rugat și a plâns și s-a rugat iarăși. Înainte de aceasta încercase să stăpânească firea și mai făcuse rugăciuni. Persoanele din jurul lui încercaseră să-l ajute. Probabil că memorase și din Biblie câteva versete despre stăpânirea de sine, însă în ziua aceea, conștient de faptul că ar fi putut ajunge un criminal, a înțeles că avea nevoie urgentă de puterea lui Dumnezeu. S-a rugat ca niciodată înainte. La fel ca Iacov, el a zis lui Dumnezeu, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Probabil că Ben ar fi putut scrie un eseu despre importanța păstrării calmului în situații frustrante. Însă, când s-a rugat în acea cameră, el a înțeles că trebuie să obțină o altfel de cunoaștere. Trebuie să învețe cum să-și păstreze calmul. În clipa în care cineva râdea de el sau îl contrazicea și atunci când lucrurile nu mergeau așa cum dorea, știa foarte bine cum să-și piardă calmul, cum să ridice tonul sau pumnii. Dar cum putea să rămână liniștit? Cum? Aceasta aș vrea să afle. Și Dumnezeu să știți că i-a arătat. În ziua aceea, Ben l-a cunoscut pe Dumnezeu mai bine, sau cu mult mai bine. El a învățat că Duhul Sfânt era în mod real lângă el și că atunci când nu avea putere, Dumnezeu avea și dorea să-i ofere. De asemenea, s-a cunoscut pe el însuși mai bine. A înțeles că până atunci nu crezuse că poate fi calm și de aceea nici nu fusese. Dar s-a hotărât să aibă încredere în Dumnezeu și în situații dificile să renunțe la dreptatea lui sau la dorința lui de răzbunare, la dorința de a-și spune părerea și a învățat să se prinde de Dumnezeu. Putea să repete în gând câteva versete biblice. De altfel, tocmai de aceea le memorase, ca să-i fie de ajutor. Povestirea noastră are în centru un personaj real și probabil că până acum deja v-ați dat seama despre cine este vorba. Despre doctorul Ben Carson. Acesta susține că, în urma acelei experiențe, s-a schimbat cu totul. A încetat să mai asculte de oameni sau de propriile lui sentimente. A încetat să-i mai oblige pe oameni să facă așa cum dorea el și a devenit omul de mai târziu, fiindcă a început să-i conducă pe ceilalți cu blândețe și umilință. A devenit un creștin sau un om, așa după cum Dumnezeu și-l dorește. Doctorul Carson crede că oamenii pot avea parte de succes dacă vor învăța să-L cunoască pe Dumnezeu și să depindă de El. Astăzi, el este un neurochirurg pediatru cunoscut în toată lumea. A scris câteva cărți, a ținut conferințe în mai multe țări și de curând viața lui a fost transpusă într-un film. Se poate citi mai multe despre istoria vieții sale și despre modul în care a dobândit și a aplicat cunoașterea sa în cărțile pe care le-a scris. Însă mai presus de toate, el urmărește să formeze oameni care să-și schimbe caracterul și oameni care să aibă un caracter asemenea lui Dumnezeu. În acest scop, a înființat un program de burse ca să-i ajute pe aceia care doresc, și în special pe tineri în cazul acesta, să intre la colegiu și să împlinească planul lui Dumnezeu cu ei. Psalmul 111:10 ne spune: frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. Dacă alegem să învățăm în primul rând de la Dumnezeu și să evaluăm toate celelalte cunoștințe prin prisma înțelepciunii sale, atunci vom avea o minte sănătoasă și vom deveni niște oameni care, într-adevăr, să se asemene cu Dumnezeu și îl vom lăuda veșnic pe acesta. Și cu siguranță, stimați ascultători, și dumneavoastră știți despre ce vorbesc acum. Pentru că în viața fiecare dintre noi vine un moment în care suntem singuri, în care trebuie să ne luăm singuri deciziile cu privire la ce avem de făcut mai departe. Atunci când nimeni altcineva nu mai este acolo și chiar dacă este acolo, nu este în măsură să ne spună cum și ce să facem, pentru că decizia este noastră. Acela este cel mai bun moment de a ne pleca în rugăciune și de a lua o decizie. Acela este cel mai bun moment de a învăța de la Dumnezeu.
Eu te voi urma.
Am spus mai devreme că cea mai importantă cunoaștere de care avem nevoie, care ne va ajuta să urcăm până acolo unde Dumnezeu vrea să ajungem, în ceruri, este cunoașterea de Dumnezeu și de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea, așa cum am spus, de la Dumnezeu. Totuși, cele mai multe cunoștințe le obținem de la alți oameni. Și nu este nicio problemă, întrucât aceasta a fost dorința lui Dumnezeu. Atunci când i-a creat pe oameni, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-i pună la oaltă. Mai întâi soți și soții, apoi părinți și copii, apoi prieteni și grupuri de oameni. Am fost creați să trăim printre oameni și, da, să învățăm unii de la alții. De fapt, învățăm unii de la alții mereu, fie că vrem, fie că nu vrem. Întrebarea este ce îi învățăm pe alții, iar următoarea ce învățăm noi de la alții. Dați-mi voie să mai istorisesc ceva. Era o fată mai demult care avea probleme la ora de știință. Învățau despre ecologie și despre mediu. Ea nu reușea să citească toate materialele și nici să noteze tot ce spunea profesorul. În laborator lucra împreună cu colegii de echipă și urma toate instrucțiunile, dar nu înțelegea nimic. Părinții încercau să o ajute, dar nu puteau să facă tema în locul ei. Atunci i-a cerut ajutor profesorului. El i-a recomandat să citească o altă carte. Cartea aceea a ajutat-o să-și clarifice unele lucruri, dar tot nu reușea să explice ce este un ecosistem și de ce era important, mai ales, ca ea să știe lucrul acesta. După cum de altfel, ni se întâmplă și nouă să ne întrebăm de ce este important să știm lucrul acesta, dacă nu acum, poate cu mulți ani în urmă. Într-o zi, Sidonia a plecat într-o drumeție și a fost învățată atunci să identifice diferite plante și să urmărească printr-un binoclu o pasăre care își hrănește puii cu fructe de pădure. A învățat mai multe lucruri despre creațiune, despre faptul că Dumnezeu a creat toate lucrurile în așa fel încât toate să se potrivească unele cu altele. Păsările mănâncă fructe de pădure, semințele fructelor ajung până la urmă în pământ, iar din semințe cresc plante. Plantele sunt o hrană pentru păsări, animale și chiar și pentru oameni. E bine, pentru tânăra noastră, lucrul acesta a fost extraordinar. A simțit că i s-a luminat mintea și a exclamat bucuroasă: asta înseamnă ecosistem. Acum înțeleg. Se ridică o întrebare, stimați ascultători. Cine a învățat-o pe tânăra noastră? Părinții, care au încurajat-o la teme? Colegii de școală? Profesorul? Autorii manualelor și ai experimentelor de laborator? Conducătorul excursiei din acea zi? Cine, anume, a învățat-o pe Sidonia? Ce este un ecosistem? Nu este așa că răspunsul pare a fi toți la un loc. A fost nevoie de toți acești oameni care alcătuiesc un grup, care alcătuiesc societatea în care noi trăim. A fost nevoie de toți acești oameni pentru a ajuta pe Sidonia să înțeleagă această materie. Acum, haideți să deschidem Sfânta Scriptură. În Matei 18 cu 20, acolo Iisus ne-a dat o făgăduință. Să o citim împreună. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Acest verset se referă la oameni care caută prezența lui Dumnezeu în mod intenționat. Dacă oamenii îl caută în mod intenționat, Dumnezeu îi va conduce. Dar el poate să conducă și o singură persoană, nu este așa? De ce neapărat să fie două sau trei persoane? De ce afirmă Domnul că este important grupul de oameni? Nu e așa că oamenii învață mai ușor atunci când învață împreună? Biblia afirmă acest lucru și în alte locuri. De fapt, în vremurile biblice, o persoană acuzată de crimă nu putea fi condamnată dacă nu existau doi sau trei martori. Iar în biserica primară, dacă cineva spunea că are darul profeției, trebuiau să vorbească doi sau trei oameni care pretindeau că sunt proroci. Și apoi ceilalți trebuiau să evalueze cuvintele lor, conform 1 Corinteni 14:29. Aceasta deoarece noi, ființele căzute, ne putem înșela foarte ușor. Ni se poate întâmpla să fim convinși că avem dreptate sau că Dumnezeu ne-a condus într-un anumit fel, dar lucrul acesta poate fi confirmat sau nu de alți oameni temători de Dumnezeu. De aceea trebuie să fim dispuși să învățăm unii de la alții. Bineînțeles că Dumnezeu poate să lucreze cel mai bine în viața oamenilor care îl caută, însă El este alături de toți oamenii, fie că ei sunt conștienți sau nu de prezența sa. chiar dacă pe aceștia nu-i poate învăța la fel ca pe cei care sunt conștienți de prezența sa și care îl caută, totuși, el este întotdeauna interesat să ne învețe adevărul său și să ne ajute să învățăm unii de la alții. Problema este că și diavolul și îngerii lui sunt interesați de lucrul acesta. De aceea, aproape întotdeauna, Dumnezeu și Satana lucrează prin aceleași mijloace, adică mă refer acum la oameni. Când cineva îl învață pe prietenul lui cum să joace un joc violent sau cum să facă un lucru rău, de fapt, cine îl învață? Când cineva își învață semenul cum să aplaneze un conflict, spuneți-mi atunci, cine îl învață? Prin urmare, noi învățăm unii de la alții, mai ales dacă dorim să ne dezvoltăm abilitățile. Cum putem să ne asigurăm că învățăm ceea ce dorește Dumnezeu să învățăm? Există cel puțin două modalități. În primul rând, trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu este principala sursă de cunoaștere. Trebuie să evaluăm orice învățătură cu ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să-i lăsăm pe oamenii temători de Dumnezeu să evalueze ceea ce am învățat. Când ne vom ruga împreună cu ei, Duhul să ne va conduce la adevărul de care avem nevoie. Și atunci când îi conducem pe alții, atât în mod conștient, spre exemplu atunci când ținem o cuvântare sau când conducem o echipă sau o grupă, cât și în mod inconștient, spre exemplu atunci când facem anumite lucruri în văzul acelora care sunt lângă noi, în văzul prietenilor noștri, trebuie să ne asigurăm că faptele noastre sunt în conformitate cu aceste standarde despre care am vorbit mai devreme. A mai face acele lucruri dacă am avea conștiența faptului că într-o zi vom fi trași la răspundere pentru ele? La începutul emisiunii, stimați ascultători, am afirmat că vom vorbi despre trei căi prin care putem învăța, pe de-o parte de la Dumnezeu, apoi de la alții și, în ultimul rând, de la noi înșine. Însă, ce înseamnă să învățăm de la noi înșine? Ați avut vreodată simțământul că un lucru nu este bun pentru dumneavoastră, chiar dacă nu este un lucru rău în el însuși? Nu mă refer acum la păcat sau la neprihănire, ci mă refer la simțământul lăuntric, acel simțământ care ne spune că nu trebuie să facem un anumit lucru. Acesta este glasul lui Dumnezeu. Noi îi spunem conștiință. E bine, conștiința este una dintre căile prin care ne vorbește Duhul lui Dumnezeu. Așadar, de fapt, nu învățăm de la noi înșine. Iar imboldul de a face ceva pentru cineva, poate gândul stăruitor că ar trebui să îi dăm un telefon și să ne întrebăm ce mai face, vine de cele mai multe ori tot de la Dumnezeu. Însă părerile oamenilor sunt împărțite în ceea ce privește ce cred ei că este bine sau rău din perspectiva lui Dumnezeu. Și poate că este bine așa. Priviți cât de diferiți ne-a creat Dumnezeu pe fiecare în parte. Așadar, ce înseamnă să învățăm de la noi înșine? Să studiem împreună Luca 4, în linii mari. Iisus s-a vindecat-o pe soacra lui Petru, iar în versetul 39 se spune că mulți bolnavi au fost aduși la el și că el i-a vindecat pe toți. Să vedem ce s-a întâmplat a doua zi de dimineață, versetele 42 și 43. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească să nu plece de la ei, dar el le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți. Fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Probabil că nu le-a fost ușor oamenilor să lase pe Iisus să plece. Imaginați-vă că v-ați afla printre aceia care nu apucaseră să fie vindecați în ziua precedentă și că acum el trebuia să plece. Lui Iisus i-a fost și mai greu să spună nu și să plece mai departe. De unde știm aceasta? Pentru că dis de dimineață s-a dus într-un loc pustiu să se roage. Iisus se ruga des. Însă în Biblie, lucrul acesta este amintit mai ales în situațiile dificile prin care a trecut, ca de exemplu în situația în care oamenii au vrut să-l proclame rege după ce a hrănit mulțimile. Probabil că dorința sa era să-i vindece pe toți, pe cei pe care îi întâlnea. Însă pe pământ, timpul și puterea sa au fost limitate. El știa ce avea de făcut și avea nevoie de încurajare de la tatăl său. Cu toții avem nevoie de încurajare. Timpul și puterea noastră sunt cu atât mai limitate. De aceea trebuie să fim atenți. S-ar putea să ne fie dificil să dăm ascultare inimii noastre. Chiar și inima celor mai buni oameni este înșelătoare. Este greu să facem diferența între ceea ce ne transmite Dumnezeu prin ea și dorințele noastre egoiste. Dar, dacă l-am rugat pe Duhul Sfânt să locuiască în noi, aceea ce ne spune inima noastră va ajunge să fie ce vrea Dumnezeu să auzim. Iisus ne spune, predă-te mie, dă-mi mie voința ta. Ia-o de sub controlul celui rău și eu o voi lua în stăpânire, apoi voi putea lucra în tine și voința și înfăptuirea după buna mea plăcere. Când el îți dă gândul lui Hristos, voința ta devine ca a lui, iar caracterul tău, caracterul meu, este transformat pentru a fi ca a lui Hristos. Lucrul acesta, bineînțeles că nu se întâmplă într-o secundă. Este nevoie de multă rugăciune și trebuie să ne amintim să ne predăm lui Dumnezeu iarăși și iarăși în fiecare zi. Iar când vom considera că putem să ne ascultăm inima ca să aflăm ce este sau ce nu este bine pentru noi, trebuie să ne aducem aminte care sunt primele două căi prin care putem obține cunoașterea. Mai întâi, învață de la Dumnezeu. Învață de la Dumnezeu și predă-te lui Dumnezeu. În al doilea rând, învață de la cei din jurul tău, verificând tot ceea ce înveți cu ceea ce știi din cuvântul lui Dumnezeu. Iar în al treilea rând, când inima sau conștiința spune ceva, verifică acest îndemn cu ceea ce știi din cuvântul lui Dumnezeu și de la alți oameni. În sfârșit, atunci când învățăm de la alții, învățăm de fapt tot de la Dumnezeu. Iar când învățăm de la noi înșine, învățăm tot de la Dumnezeu. Poate că, până la urmă, există o singură cale de a obține cunoașterea, care să ne ajute să devenim oameni așa cum Dumnezeu îi dorește. Toate încep cu Dumnezeu și se încheie cu Dumnezeu. Doar că acele lucruri, cunoașterea în cazul de față, poate ajunge la noi prin alți oameni sau chiar prin noi înșine. Iată ne ajungi la final, stimați ascultători. Fie ca Tatăl Ceresc să ne ajute ca noi să învățăm de la El. Pentru că odată cu creșterea cunoașterii, credința va fi mai puternică, iar fapta noastră va fi asemenea credinței. Până data viitoare, toate cele bune!